რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღეს ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ლაშა გაბუნიას, ჟურნალისტს, მუსიკალურ კრიტიკოსს. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს როკენროლის დღეს, როკენროლის მსოფლიო დღე აღინიშნება და დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მუსიკას მიუძღვენით როკენროლის მოკლე ისტორიას და განსაკუთრებით რაც მე მაინტერესებს და ალბათ ჩვენს რადიო მსმენელს, ქართული როკის როკენროლის ისტორიას. სხვათა შორის მინდა რადიო მსმენელს გავახსენო, რომ ეს დღე მიუხედავად იმისა, რომ აღინიშნება 13 აპრილს, წესით 12 აპრილს უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ სწორედ 12 აპრილს 1954 წლის 12 აპრილს ბილი ჰეილი იწერს სიმღერას, რომელიც როგორც ამობენ, არის საწყისი ახალი მუსიკალური მიმართულებისა, რასაც ქვია როკენროლი. რა არის როკენროლი? მოდი დავიწყოთ ჯერ შენთვის, ლაშა, პირადად შენთვის, რადგან შეიძლება ითქვას, რომ შენი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ მთავარი ნაწილი არა, მიუძღვენი როკს.
პირველ რიგში მოგესალმები, დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის და როკენროლსაც შეეხება. როკენროლი არის უბრალოდ ყველა კარგად იცის ცხოვრების წესი არის. ეს არის თავისუფლების ძალიან დიდი დოზი ჩასუნთქვა და სხვათა შორის თავისი უარყოფითი მხარეებიც აქვს, ამაზე შეგვიძლია შევაუბროთ. და ეს არის თავისუფლება პირველ რიგში, რომელიც ადამიანს ბევრი ისეთი რაღაც გაკეთებისკენ უბიძგებს, რომელიც შეიძლება თქვა ესეთი აკადემიურ სტილში გაზრდილმა ადამიანმა თქვა არ გააკეთოს თქვა. აი თქვა რაღაცისადმი შეურიგებლობა ზუსტად, ანუ ძირთად სოციალური მოხდილება.
სოციალური. ალბათ შემთხვევით არ არის, რომ სწორედ 50-იან წლებს, გასული საუკუნის 50-იან წლებს დაემთხვა როკენროლის აღორძინება, განსაკუთრებით მაშინ, როცა კორეაში იყო ომი, როდესაც ამერიკაში მაკარტიზმის პერიოდი დასრულდა, ნუ სრულდება შეიძლება ასე თქვას, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ალბათ ეს ატომური ბომბის შიში 50-იან წლებში, ანუ მნიშვნელოვანი არის სოციალური გარემო.
там ისტორია. მოდი ისიც ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანია ამერიკაში დაიბადა მაინც ხო ეს ყველაფერი. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკას ვთქვათ მეორე მსოფლიო ომი ძალიან არ უწნია, უწნევია საკუთარ თავზე, ისე როგორც ვთქვათ ევროპელებს. ამიტომ ევროპაში თავიდან ცოტა ესეთი ნელი ტემპები ჩემოვიდა, მაგრამ თვითონ აი რადიოების კულტურამ შემდეგ ძალიან პოპულარული გახადა ეს ყველაფერი.
ევროპაში ბრიტანეთში შემოვიდა, მაგრამ
ბრიტანეთში შემოვიდა
ო კონტინენტალურ
თვითონ ბრიტანული ჯგუფების უმრავლესობას, სხვათა შორის შემდეგ 60-იან წლებში პოპულარობის პირველ ნაბიჯებს თვითონ ბრიტანეთში არ დგამდნენ, უფრო გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და შემდეგ უკვე შინაურ მღვდელს შედობა არ აქვს, ეს ქართული ანდაზა შეგვიძლია მოვარგოთ, აი ამ ბრიტანულ შემსრულებლებს, შემდეგ უკვე ესე სახელოვნები ბრუნდებოდნენ საკუთარ სახლში და შემდეგ უკვე იქ აცნობიერებდა ხალხი, რომ ეს მართლა სერიოზული რაღაც არის. აი იმიტომ რომ კონსერვატორული აზროვნება იყო მაინც ბრიტანეთში თქვათ იგივე ამერიკასთან შედარებით.
ხო, ძირითადად საუბარია იმაზე, რომ საფუძველი ამ როკენროლისა არის რიტმ ენ ბლუზი და კანთრი. განსაკუთრებით ამაზე კეთდება აქცენტი. ეთანხმები ჯაზს რა უყოთ რა, ჯაზის როლიც რა?
ჯაზ მე შემიძლია ვთქვა, რომ არიან თქვათ იგივე ბლუზის შემსრულებლები, რომლებიც ცოტა გიჭირს ხოლმე ამ როკენროლში ჩასვან ჯაზში, იმიტომ რომ იმდენად კარგად აი ჯაზი ზუსტად ახსენე, იმდენად ვეღარ არჩევ ეს ჯაზი არის თუ როკენროლი თქვა, რომ ივნევი და რომ
უწოდო განსაკუთრებით დღეს. თუ მაშინაც ახსენე.
არა, ნუ მე მგონი მაშინაც იყო, იმიტომ რომ მაინც ძირი რიტმ ენ ბლუზი ფოლკი კანტრი ამ შემთხვევაში პლუს რა თქმა უნდა ჯაზი, რომელიც აფროამერიკელთა შექმნილი არის და რომელსაც კარგად შეერწყა შემდეგ იგივე კანტრი თეთრკანიანთა, ანუ
ძალიან როკენროლი.
აი კოსმოპოლიტური, აი შესანიშნავი პროდუქტია, რომელიც დღემდე არსებობს
და ხო, აი ევროპას რა შეეხება შენ თქვი, რომ გვიან მიიღო ევროპამ, ნუ ალბათ ახლა რო ვიგულისხმოთ საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ესპანეთი გვიან მიიღო. ბევრი თვლის რომ მთავარი მიზეზი არის ის, რომ როკენროლის ენა არის ინგლისური ენა. ეთახმები ამას?
მე პირადად დღევანდელი გადასახედი და რომელს არ ვეთანხმები და ძალიან მომწონს საკუთარ ენაზე მომღერალი შემსრულებლები, უფრო მეტიც იმათ უფრო დიდ პატივს ჩემ, იმიტომ რომ საკმაოდ ესეთი სტერეოტიპული შეხედულება, რომ მარტო ინგლისური, როგორი ვარიანტია გოგი იცი, აი გეტყვი, ოპერა მაინდამაინც იტალიურ ენაზე უნდა ყოფილიყო, თქვა ერთ პერიოდი იყო, რომელიც მოცარტმა შემდეგ დაარქვა და ანგრიო, ხო ეს შეხედულება და გერმანული ოპერები არის შესანიშნავი ჩემი აზრით და მე ძალიან მიყვარს. იგივე შეიძლება ითქვას,
თუმცა მოცარტიც იტალიურ ენასაც ეტანებოდა.
კი, რა თქმა უნდა ეტანებოდა, თუმცა ეს თავის დროზე მაინც ის რევოლუციური იყო, ის კულტურული რევოლუცია იყო, რომ ეს გერმანული ენა შემოგვაპარა ოპერაში და ძალიან შესანიშნავად შემოგვაპარა. იგივე ხდება, თქვა შემიძლია თქვა როკენროლში, ჩვენთან დღემდე არის ეს სტერეოტიპი, რომ ინგლისური არის როკენროლის ენა, რომელსაც მე ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ, რომ არ დავეთანხმო ამაში, იმიტომ რომ მომწონს ჯგუფები, მიუხედავად იმისა, რომ კოსმოპოლიტური ენა არის, თქვა რაღაც ინგლისური და სოფლიოს ერები ერთმანეთთან ამით ურთიერთობენ. იგივე ფრანგულენოვანი ჯგუფები, განსაკუთრებით რეპში, რომელიც შემდეგ გვიან პროდუქტია, ძალიან საინტერესოა.
ეს ჩავკანიანებმა მოიტანეს.
რა თქმა უნდა, კი. ოღონდა საფრანგეთთან უფრო ახლოს არიან ეს აფრიკელები, ვიდრე ამერიკასთან, ხო? და ნუ ეს
არაბების როლი ძალიან დიდია.
კი, ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა.
ამაც მე მიუხედავთ, ასე ვთქვათ, შენ ოპერა ახსენე და სწორედ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა ვოკალისტები იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ანუ კონსერვატორიის სტუდენტები, რომლებიც მომავალი ოპერის მომღერლები არიან და როცა უთხარი, რომ ალბათ საუბრობდნენ ზოგადად პრობლემებზე ოპერის ხელოვნებაში, რომ არ იდგმება სპექტაკლები, არ იციან სადიმღერონ და ასე შემდეგ, და მე უთხარი, რომ ალბათ იმიტომ, რომ ძვირი ღირს და ალბათ იმიტომ, რომ ეს არის ელიტარული ხელოვნება და შეიძლება გავიდეს დრო, რომ ოპერა საერთოდ როგორც ოპერამ როგორც ასეთა საერთოდ აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადამიანების ხელოვნება არის.
იმიტომ არის ძირითადად სახელმწიფო
ფული დახარჯონ. დი ამიტომ ისა და ეწყინათ, იმიტომ რომ თქოს რა ამასო რა ამბობენო, გვიკვირსო, იმიტომ რომ გაიხსენეთ საოპერო სპექტაკლების სიუჟეტებიო, ვის ეძღვნება, ვიზე არის დაწერილი ოპერებიო, დალაქებზე, თამბაქოს თარხნის გუშებზე და ასე შემდეგ, და ეს მოგონილი ამბავიაო, რომელიც შემდეგ მოიგვარეს. სინამდვილეში ოპერა არის ძალიან დემოკრატიული ხელოვნებაო და ნუ ამოსაზრების თქოს ამოსაზრების ამტკიცებდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ 50-იან წლებში როცა როკენროლი გაჩნდა, ეს იყო გარკვეული რეაქცია აი მე კულტურულ ელიტიზმზე თუ ელიტარულობაზე და აუცილებელი იყო, რომ გაჩენილიყო რაღაც დემოკრატიული ხელოვნება, დემოკრატიული ჟანრი თუ დარგი, როგორიც არის როკენროლი მუსიკაში.
კი,
ჯაზიც კი გახდა ელიტარული, ხო?
კი, და სხვათაშორის შემიძლია თქვა, რომ დღევანდელი როკენროლს აქვს უკვე მაგის ნიშნები, სხვათაშორის შემიძლია გავიხსენოთ თუნდაც აზგარდაცვლილი უკვე თუ ჯოკერი, რომელიც ხმამაც სტოკის ანუ იგივე ბეტელის ფესტივალზე ღრუბლები გადაყარაციდან. შემდეგ ძალიან კარგად მშვენივრად შეეგუა ბურჟუაზიულ ცხოვრებას, რა ვიცი, აი კეტრინ დენიელთან დუეტები ჩაწერა და რა ვიცი, ესეთი ელიტარული ადამიანი გახდა. და
კეტრინ დენიელიც შეეგუა
ბურჟუაზიას. მანამდე თავი ამიტომ ბურჟუაზიას მოგზაურობული. ხო და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან ბევრი როკენროლისტი, მოდი ასე მოაქართულებს,
კი ბატონო,
გახდა ამის ელიტარულობის გავლენის ქვეშ მოექცა და თუ კი ვთქვათ ადრე ისინი ებრძოდნენ წინა, ებრძოდნენ ის ავტომატებით არა, რა თქმა უნდა, გონებრივად, აზრობრივად და თავიანთი პროტესტით ებრძოდნენ წინა თაობას, მამების თაობას, შემდეგ მოხდა ისე, რომ თანდათან დაემსგავსენ იმ ადამიანებს, თუმცა ის გზა რაც მათ გაიარეს უკვე მათი მომდევნო თაობებისთვის ძალიან ისეთი არის, რა ქვია, საკმაოდ კაფიო და კარგი მაგალითი არის.
და მუსიკაც თვითონ გახდა ელიტარული.
მუსიკა საქართველოს რომ გადავხედოთ, საკმაოდ ძვირი ღირს ბილეთები კარგი შემსრულებლებზე, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენთან და შეგვიძლია ვთქვა რომ ელიტარულია ამ ხრივ საქართველოსში, იმიტომ რომ თქვათ იგივე
ხო და რაღაც პოკერი გაიხსენე აგერ ბობდილანი, რომელიც თითქოს ასეთი დემოკრატიული ხელოვანია და რომლის მუსიკას ნუ YouTube-ზე ვერ მოისმენ, ხო? ის ამ კაცრა დაკონტროლებს საავტორო უფლებას და ბილეთებიც ძალიან ძვირი ღირს მის კონცერტებზე. ეს როკენროლის ბედი კი არა, მე მგონი ადამიანის რაღაც ბუნება, სამწუხაროდ კანონია თუ წესია.
შინაგანაც
არის. როცა უკვე პოპულარული ხდები და პლუს კიდევ ასაკში შედიხარ, კომფორტი გინდა, კომფორტი გიყვარს.
ეს რამეს ვიტყვი კიდე გოგი, გავიხსენებ საბჭოთა კავშირის პერიოდს, როდესაც ვიქტორ ცოი გარდაიცვალა. ეს 90-იანების დასაწყისში მოხდა. მე მოსკოვში მოხდი იმ პერიოდში, ზუსტად რამდენი 40 წელი იყო მე მგონი გასული გარდაცვალებიდან და არბაზე იყო ცოის კედელი ეგრეთ წოდებული, სადაც იკრიბებოდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. მეც მივდიოდი, საკმაოდ კარგი ურთიერთობა დავამყარეთ იქ ერთმანეთთან. 21 წლის ვიყავი დაახლოებით მაშინ, ნუ ის იგივე ასაკის ხალხი იყო. სვამდით კიდეც ერთად იქ უკრავდნენ გიტარაზე ცოის სიმღერებს, რა თქმა უნდა, იყო სანთლები ანთებული სონის ვარიანტში და ნუ ესეთი რაღაცა იყო. შემდეგ გადის წლები, სადღაც 2000-იანების დასაწყისში მე ვხედავ
ლაშა გაგაცვატინებ მუსიკალური პაუზა უნდა იყოს ახლა ჩვენს ეთერში და პაუზის მერე გავაგრძელებ საუბარს ვიქტორ ცოიზე. How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Freedom. Nobody's free till everybody's free. Walk the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness. All the banners, tortured aliens, they the selfless spirit and commitment to our brothers and sisters in their graves. She hurts when sovereigns and parliaments meet shackle my chains about liberty's feet. When the rulers cast the bones, cast their bones, can I spell? Can I'm talking about freedom. Her wide open eyes desire nothing but the truth, the soul of mankind and untainted youth. Yes, for this I will stand up and fight. Oh, freedom. Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Oh, here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness. United in the dream for victory. Here's our toast to freedom. Toast to freedom. To human rights and dignity. Love, respect and forgiveness. United in the dream for victory.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ ჩვენს განაცემას თავისუფლების ერთი საათის სტუმარი არის ლაშა გაბუნია. ჩვენ დღევანდელი განაცემა ეძღვნება როკენროლის მსოფლიო დღეს და მე გავაწყვეტინე საუბარი ლაშა საუბრობ და ვიქტორ ცოიზე უფრო დაიხსენე
მოსკოვის
პერიოდი
და ამ კედელთან ესეთ ხალხი იკრიბებოდა და შემდეგ 2000-იანების დასაწყისში მე ვნახე გადაცემა ინტერვიუზე იყო თორცები ვიღაც ჟურნალისტი დაინტერესდა იმ ადამიანების ბედით ვინც იკრიბებოდა ამ კედელთან და რომლებსაც ერთად დახეული შარლები, ყური გახრეტილი ბენდენები, რაც იმ პერიოდში საკმაოდ თამამინაბიჯი იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ახალი დაშლილი იყო და მაინც არ მოდიოდა თვალში ესეთი ადამიანები. აღმოჩნდა ამ ადამიანების 85-დან 90%-ამდე დღეს, ანუ 2000-იანების დასაწყისში, 2005 წლამდე, ყველა იყო ეგრეთ წოდებული ნოვირუსკი, ანუ საკმაოდ დიდარი ადამიანები. ხო ხდები რისი თქმა მინდა?
გასაგებია, მაგრამ ეს ამავე დროს გარკვეული დაყოფა მოხდა, ანუ როკენროლი და როკი გარკვეული თვალსაზრისით დაუპირისპირდა განსაკუთრებით 70-იან წლებს, ასეთ სიტყვა უნდა ვიხმარო, პოპ-მუსიკას, ანუ პოპ-მუსიკას, ანუ მაშინ, როდესაც როკენროლის და როკის შიგნით გაჩნდა, აი როგორც ოპერის შიგნით გაჩნდა ოპერეტა, ითქვას, რომ როკენროლის შიგნით გაჩნდა პოპ მუსიკა და ამიტომ ამ მუსიკოსების როკ მუსიკოსების ასეთი რეაქცია შეიძლება ითქვას ბუნებრივია, იმიტომ რომ ისინი დაუპირისპირდნენ აი ამ იაპესიან მუსიკას.
მოხდა, ნუ აქედან გაჩნდა პანკ მუსიკა 70-იანების ბოლოს, ძალიან მძლავრი პროტესტი იყო ამ ყველაფრის მიმართ და რა თქმა უნდა იმას თავის სოციალური საფუძვლიც ჰქონდა, იქ ბენზინის ფასები, რაღაც კრიზისი იყო ბრიტანეთში და პანკი სუფთა ბრიტანული მოვლენა იყო, მიუხედავად იმისა რომ პირველი პროტო პანკ ჯგუფები მაინც ამერიკაში იყვნენ, მაინც ბრიტანეთი ითვლება რომ პანკის ის არის. მოხდა დაპირისპირება პოპ მუსიკასთან, ოღონდ მე მინდა ერთი მაგალითი მომიყვანო კიდე, აი მუსიკალური ტელევიზიები და რადიოები. მინდა ვახსენო აი ამ თემასთან რაც წამოჭერი გოგი, უბრალოდ მე მახსოვს 90-იან წლების დასაწყისის მუსიკალური MTV და სხვადასხვა მუსიკალური არხები, რომელთა ძირითადი რეპერტუარი მან შედგებოდა იმისგან თუ რას უსმენდა ხალხი. ხო ესე იყო, იყო მოთხოვნა თქვა, ბევრჯერ ყოფილიყო ნირვანა, ამითი გახდა თქვა, ძალიან ცნობილი გრანჟი მუსიკა წარმოვიდა, საუნდგარდენი ათასნაირი საინტერესო შემსრულებლები, ალანის მორისეტი, ქალები, ძლავრი პროტესტი პირველად მაშინ წარმოვიდა, ინდივიდუალისტი ქალები, PJ Harvey და ასე შემდეგ. თუმცა მომდევნო წლებში ხდება რა, დავაკვირდეთ უბრალოდ მუსიკალური ტელევიზიის მიმართულების შეცვლის ტენდენცია. ანუ თუ ვთქვათ ადამიანები რაღაცებს კარნახობდნენ, საზოგადოებრივი დაკვეთასაც ძახიან, შემდეგ ხდება პირიქით, როგორც უკვე ვაკვირდებით, მე მუსიკას უსმენ დიდი ხანია, ხო, და პროფესიონალური მსმენელი ვარ, მოდი ასე ვთქვათ, და ვაკვირდები ერთ რამეს. დღევანდელ მუსიკალური ტელევიზიები თვითონ თავაზობენ რაღაც პროდუქტს უკვე ადამიანებს. აი ვთქვათ, არის ვიღაცა ნიკი მინაჟი, რომელსაც აქვს ესეთი კაკრად კაკრასკული გაშეღებილი თვალები, დიდი საჯდომი, ვთქვათ, დიდი მკერდი და ბევრი ფულია დახარჯული მის ვიდეოში. აი ამ ადამიანს ატრიალებენ ხშირად და ხდება რა თქმა უნდა, ნუ როგორ გითხრა, ერთგვარი, ანუ კომერციულად უფრო მომგებიანი რაღაც მოძებნეს ტელებოსებმა, რომ ამით უფრო მეტ ფულს შეულობენ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ თვითონ საკუთარ პროდუქტს
და ეს პანკიც რო ახსენე, ეს არის ასე ვთქვათ კაპიტალიზმი და მასკულტურა, რომ მას არაჩვეულებრივად შეუძლია ის, რაც მის წინააღმდეგ არის, ის გამოიყენოს თავისთვის და ბიზნესი რატომაც ფული გააკეთოს. მაისურები მოიგონოს, რომ
ის მაისურები ჩადის.
ეს ხო უკვე
იროკესის ვარცხნილობა.
კი ბატონო, ასე გახადეს თქვა ჩეგევარა კაპიტალიზმმა გადასაღებად გამოიყენა, რატომაც არა? სუვენირები შექმნა, პროდუქტები, რაღაც მაისურები და ფული იშოვა ამით, ხო? ანუ ის ვინც თითქოს ებრძოდა ყველაფერს ამას.
კი, ეს მამაზე ზომიოდით ისევ.
ხო, ეს არის რეალობა და ასეთ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ იმ როკ კლავების ბედი და არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ, რომლებიც ფაქტობრივად ტრაგიკულები გახდნენ თავიანთი ბიოგრაფიით.
აი, უარყოფითი მხარე
მისკენ ამ სიტუაციას და
ბოლომდე არ
შეგვიძლია
იღუპება. კი, არის რამდენიმე ფილმი არის სვათაშორის კარგად არის მოფიქრებული თვითონ დოკუმენტური ფილმები, სადაც ზუსტად მაგ ტრაგიკულ ბედზეა საუბარი, ადამიანები რომლებმაც ვერ გადალახეს თქვათ რაღაცისადმი ლტოლვა, თქვათ იგივე ალკოჰოლისადმი ლტოლვა, ნარკოტიკებისადმი ლტოლვა ვერ დაძლიეს და სამწუხაროდ დაიღუპეს.
და მაგრამ ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა შეიძლება აიხსნას და გავიგოთ რატომ ქონდათ ნარკოტიკების მიმართ ლტოლვა.
ეს ბიტნიკების პერიოდიდან შეიძლება.
ამიტომ ახლა წელს ელვის პრესლის იუბილე იყო და ალბათ როცა აფსაუბრობთ როკენროლზე, ნუ პირველი დიდი ვარსკვლავი არ შეიძლება რომ არ გავიხსენოთ როგორიც იყო. ხო, მეფე რატომაც არა, ხო, მეფე რომლის ასეთი ტრაგიკული ცხოვრება არის როკენროლის ბედიც შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
ანუ თვითგანადგურების
აზრის მსხვერპლი გახდა. დიახ, თვითგანადგურების, რა თქმა
უნდა. მე მახსოვს ერთ ბრუს უილისი არის რომელიღაც ფილმი არის ძველი ისეთი ამერიკული, რომელსაც ამბობს რომ როკენროლის მუსიკოსი განწირული არის პირდაპირ ამბობს.
სიკვდილისთვის.
სიკვდილისთვის და უფრო ხაციხატაკისთვის და შემდეგ რა თქმა უნდა სიკვდილისთვის. ანუ თუ არ ჩაებმევი იმ შოუ ბიზნესის მანქანას წევრი, თუ არ გახდები, ხო, თქვა, შემდეგ ხდება ეს ბუნებრივი პროცესივით არის, ალბათ უფრო გარიყვა ხდება ესეთი ადამიანების და შემდეგ ძალიან ლუმპე პროლეტარიატის წარმომადგენელი შეიძლება გახდე.
აი, ეს არის ძალიან სამწუხარო და ალბათ ეს პროცესი კიდევ უფრო გაძლიერდა უკვე 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იანი წლების დასაწყისში, როცა ხიპები გაჩნდნენ და როცა ახალი მუსიკა როკენროლმა შეიცვალა მასში, ხო?
კი, ბევრი მიმდინარეობა გაჩნდა, მოდი ესე ვთქვათ,
იქ ფსიქოპსიკოდელიკური პერიოდი იყო.
კი, ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მე პირადად
სხვათაობა
იდეოლოგიურად, ვთქვათ, იგივე ბიტნიკების ხალხი უფრო მომწონს ვიდრე ვთქვათ ჰიპების ხალხი. ჰიპები ჩემთვის არის ყველაზე დიდი უტოპია, რაც კი.
ხო,
რა თქმა უნდა, ვულა მშვიდობა ყველგან ლენონის იმეჯები გავხსენოთ, არანაირი რელიგია, არანაირი საზღვრები, არანაირი, ეს არის უტოპია. ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ლენონი მართლა მაგარი კაცი იყო და ესეც ჰიპების მოძრაობა განზირული იყო დაღუპისთვის, მოძრაობაზე მაგ ლაპარაკი და არა ადამიანებზე.
ადამიანებს დაიღუპნენ.
ადამიანებს დაიღუპნენ.
რა თქმა უნდა, ჯიმი ჰენდრიქსი
და ჯენი ჯოპლინი და
ორი მნიშვნელოვანი ფიგურა.
რაინ ჯონსი სტანდარდი ფიგურა.
მოგვიანებით უკვე ნირვანაც შეიძლება ჩავთვალოთ ხო ამ
რა თქმა უნდა, ნუ ეს 27 ანთა კლუბი შეგვიძლია გავხსენოთ კიდე
მისაც
ემი ჰაუსი შეემატა ბოლოს და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეს პერიოდი ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან საინტერესო არის. მე პირადად ზოგჯერ ისეთ ჯგუფებს აღმოვაჩენ ხოლმე დღესაც კი, რომლებიც არ იყო ესეთი დარეკლამებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი
დიდი კონკურენცია იყო.
დიდი კონკურენცია იყო და დიდი ჯგუფები არსებობდნენ. ხო არის ესეთი ოქროს პერიოდი, ვთქვათ, კინემატოგრაფიაში.
კი, ეს იყო ნამდვილად მუსიკაში.
ესეთი
ხო და აი, როდესაც დღევანდელ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი პესიმისტი ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმმა ისე შეიცვალა თავისი ფორმა, თუ არ ვიცი, მას კულტურამ თუ ბიზნესმა, შოუ ბიზნესმა ალბათ, რომ ასეთი ტრაგიკული მუსიკოსები არა ყავს. ანუ არც ერთ პოპულარულ მუსიკოს, რომელიც დღეს
არის. ემი ვაიხაუსი ყველა არ მიცენებია, ვთქვათ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში.
დიახ. ამათ ვინცეს კი დღეს მოღვაწეობს და არის პოპულარული და კარგ მუსიკასაც წერს, საშიშროება აღარ მოხდება.
Ну, გავხსენოთ უნდა სტინგი, პოლ მაკარტნი და ასე შემდეგ, ხო, დღევანდელი არსებული ადამიანები.
ისე
საკმაოდ ქონებას რო გადახედო, ვეღარ იტყვი უკვე ვერაფერს.
ხო.
ეს უკვე ყველაფერს მე, იმიტომ რომ ძალიან დიდარი ხალხი არის, შვენიერი პირობები აქვს მუშაობის. სტინგმა და სხვაშორის ბევრმა კარგმა მუსიკოსმა, დიდმა მუსიკოსმა ცოტა ასაკში რო შევიდა, ნუ ფესვებს უბრუნდებიან ხოლმე, ფოლკზე არის გადასული, ჩაუღრმავდა თავის ფესვებს და
მუსიკა მოგწონს, რასაც უკვე მდიდარი მუსიკოსი არის.
რა თქმა უნდა,
ის ის არის.
ის ის არის.
კარგი. მაშინ ჩვენ ახლა დავისვენებთ მოუსმენთ მუსიკას და ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Like the legend of the phoenix, ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ვესაუბრებით ლაშა გაბუნიას, ვესაუბრებით როკენროლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება უკვე გადავიდეთ ჩვენს რეალობაზე, ჩვენს სინამდვილეზე, თუმცა ლაშამ უკვე ახსენა საბჭოთა პერიოდი და არ შემილი არ კითხო, სანამ ქართულ რეალობაზე გადავიდოდეთ, როკენროლის და საბჭოთა ეპოქის ვთქვათ ურთიერთობა. ჟურნალი გამოდიოდა რავესნიკერ ქვემო.
კი, გამოწერილი მქონდა,
მეც გამოწერილი მქონდა და იქ ესეთი ფირფიტაცე პლასტმასის პატარა ფირფიტა იყო და მუსმენდით ხოლმე მაშინ. მაგრამ ძირითადად მაინც როკი იყო აგრძალული. აგრძალული იმიტომ, რომ ესე იგი ეშინოდათ, რომ როკის როგორც დამანგრეველი ძალი ის შეგვიძლია ასე ვთქვა.
როგორც შეუთავსებელი იდეოლოგია.
შეუთავსებელი.
ხო, საბჭოთა იდეოლოგიასთან შეუთავსებელი იდეოლოგიის. ნუ მოდი ისიც ვთქვა, რომ როკენროლის იდეოლოგია არა აქ ესეთი რაღაცა.
და ამიტომაც
თავისუფალი არის და ზუსტად ამიტომაც ეშინოდა ესე შეიძლება ითქვას. თუმცა საბჭოთა ხელმძღვანელები კომუნისტები ვინც იყვნენ სათავეში 80-იანების დასაწყისში მიხვდნენ ერთ რამეს, რომ ამას ვერ გააჩერებდნენ და გააკეთეს ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დიდ ქალაქებში, ძირითადად იყო ეს მოსკოვი, სანქტ-პეტერბურგი, კიდევ იყო ურალთან ქალაქი, არი აღარ მახსოვს იმის სახელი, გააკეთეს ეგრეთ წოდებული როკ ლაბორატორიები, ეგრეთ წოდებული რეზერვაციები, შემიძლია მე ვეძახი ამას რეზერვაციებს და მე თვითონ მიხსენებია ხოლმე სტატიაში ესე ზუსტად, სადაც ყოველას მისცეს უფლება გაეკეთებინათ ის, რაც უნდათ. ჩაეწერათ ალბომები, სხვა შორის ცოის პირველი ალბომები, მომიტროლის, აკვარიუმის, ასე შემდეგ, სულ როკ ლაბორატორიებში გაკეთებული. და ამ როკ ლაბორატორიებს რა თქმა უნდა აკვირდებოდა.
ხო, ნუ რა ხდებოდა?
ოღონდა ეს კეთდებოდა, რომ სისტემაში მოიყვანეს ის რის წეშინოდათ და აკვირდებოდნენ ამ ადამიანებს, რას გააკეთებდნენ, ნუ შეულებრივად ისინი თავისუფლად გრძნობდნენ თავს, ანუ ორივე მხრისთვის მომგებიანი აღმოჩნდა. კოლაბორაცია შეიძლება დავარქვათ, მაგ ვარიანტში რომ თქვა მუსიკოსები იქ საკუთარ ნიშს ასავლენდნენ, ის როგორ ლაბორატორია გეგმავდა კონცერტებს თქვა სხვადასხვა ქალაქებში, საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებში ჩანაწერებს აკეთებდა ამ კონცერტების, რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ მაგნიტო ალბომებზე შინაურულად გამოდიოდა და ბაბინებზე, ეგრეთ წოდებულ კოჭებზე ქართულად რო ვთქვა, და იქ არ იყო თქვა ვინილის ფირფიტა მელოდიას საერთთან საერთოდ შეხება არ ქონდათ, სანამ გარდაიცვა პერესტროიკა მანამდე.
მაგრამ ფესტივალები ეწყობოდა.
ფესტივალები ეწყობოდა. თბილისის ფესტივალი 1980 წლის ფესტივალი, ესეც ზუსტად იგივე რაც ვახსენე, რომ რაღაც დაკვირვების ვარიანტი იყო.
დაკვირვება იყო.
ხო, მე ესე ვთვლი და მგონია, რომ ესე იყო, ნუ 80-იან 1980 წელს პირველი როკ ფესტივალი, ხო, ჩვენთან ჩატარდა საქართველოში და რაც თბილისში და გორში და გორს არ ახსენებენ რატომღაც, არადა გორში დაც ყოფილა კონცერტები.
ხო, მე არ ვახსოვს.
კი, გორში დაც იყო, აი თუნდაც გრებენშიკოვის გამოსვლა იმის შემდეგ, რაც თბილისში ბანი დაადეს,
ხო,
გორში დაუკრაო, ესეთი ინფორმაცია მაქვს და ხო, ნუ ძირითადად თბილისის ფესტივალად არის ცნობილი.
ლაშა და ქუთაისშიც.
ქუთაისში
წყობოდა პატარა კონცერტები.
ქუთაისში
თბილისში წყობოდა გპ-ში მახსოვს მე მუხას კონცერტები. ანუ ესეთი კონცერტები, ესეთი ნახევრად დახურული ხო ეწყობოდა.
კი, რა თქმა უნდა, ხდებოდა
როკის ნამდვილად.
კი, როკის ეს იგივე ბერმუხას და ასე შემდეგ, ვინც იყო იმ პერიოდში კვადრატი, იყო მგონი მიშკო ფოფხაძის ჯგუფი და ასე შემდეგ, რა. თუმცა გამოგვიძება ამ ხრივ, ამ ნამდვილად გამოგვიძება, მე თქვა ქუთაისზე თუ მკითხავ, გეტყვი რომ ზუსტად 80-იან პერესტროიკის პერიოდში დაიწყო, როდესაც გორბაჩოვმა ნებადართო კოოპერატივების გაკეთების ადამიანებს, ორი ადამიანი ქუთაისში შეერთდა, გაერთიანდა და გააკეთეს კლუბი, ესეთი მელომანი ეს ადამიანები არიან: თემურ ჯოხაძე, ვახტანგ ნებიერიძე, ბოდიში. და აი ამ კლუბში უკვე თავი მოიყარა, როკ ლაბორატორიის ვარიანტი იყო, მე შემიძლია ვთქვა, თავი მოიყარა სხვადასხვა ჯგუფმა. აქ იყო თქვა იგივე ძველი ქუთაისელი შემსრულებლები, ვინც იყო იგივე გოგა ჟოჟოლაძე, რობი კუხიანიძე თავისი ანსამბლით, ჯგუფით აუტსაიდერით, მეც უკრავდი ერთ ისეთ ჯგუფში და იქ მოხდა შემდეგ ჩემი დაკავშირება ამ ადამიანებთან და იგივე დღეს ელექტრონის მუსიკაშია ბაჯუ და ასე შემდეგ, რა, რამდენიმე
პერესტროიკის ეპოქაზე.
ეს არის პერესტროიკის ეპოქა, არის უკვე, ეს ხდება თან ოპერის თეატრში.
უი,
ოპერის თეატრში სარეპეტიციო, ხო, სარეპეტიციო იყო გამოყოფილი. ზუსტად კარგი სიმბოლური ვარიანტია, ესეც ამბობ.
და კონცერტი რო იმართებოდა, ხალხი მოდიოდა.
კონცერტები იმართებოდა სხვადასხვა ადგილებში, იყო თქვათ იქ ქუთაისის მოგეხსენებათ, ინდუსტრიული ქალაქი იყო და ძალიან ბევრი კლუბები იყო, სხვადასხვა ქარხნის კლუბები იყო და ამ კლუბებში ხდებოდა კონცერტები, ამავე დროს რეპეტიციებიც იმართებოდა იქ.
ლაშა და აპარატურა როგორი?
აპარატურა იყო, ნუ როგორი გითხრა,
ანუ საიდან
ძველ ტერმინს ვიტყვი, სამაპალი, ანუ ხელით გაკეთებული თავის პაიანიკებით, სარჩილავი ხელსაწყოებით, საკუთარი ხელით აწყობილი, რომლებსაც ჯგუფის წევრები აწყობდნენ ამ აპარატურას.
შხერადობა?
შხერადობა იყო საშინელი, თუმცა დამაკმაყოფილებელი იმ პერიოდში. მსმენელებისთვის მართლა შეგვიძლია ვთქვა რომ
რადიო მსმენელი განსაკუთრებით ახალგაზრდა რადიო მსმენელი ალბათ იკითხავს ინფორმაცია საიდან მოდიოდა 80-იან წლებში ანუ რას
კი ეს არის
კომპიუტერი არ იყო ინტერნეტი არ იყო საიდან ისმენდნენ მუსიკას
მუსიკას რა თქმა უნდა ის საზღვარგარეთიდან რაც შემოდიოდა ეს იყო მაინც მგონი ამერიკის ხმა იყო ყველაზე ისეთი იყო რა თქმა უნდა ბატონი ევგენი მაჭავარიანის
გაზეთ სევანავგაროცოვი იყო BBC
სევანავგაროცოვი BBC რუსული ემაზე ხო და ნუ ასე შემდეგ და ძირითადად მაინც ჭორები იყო ძალიან საინტერესო ჭორები თქვა მე რომ ჟურნალში წერდი რაღაცებს ამ ჭორებს ვაგროვდი კი ვიხსენებდით თუნდაც აი ლენონ მარო ყველა ბილეთი იყიდა
ხო ანუ ეს მოდიოდა
ამ ინფორმაციის ვაკუუმის გამო ჩნდებოდა ასეთი ჭორები
და დისკები რომელიც სპეკულანტებს როგორც ამოვდნენ
ჩამოყოლა არ სპეკულანტებს არა მე შემიძლია ვთქვა ქუთაისში როგორ შეიმუშავებოდა დისკი ბიჭაჩები ძალიან დიდი მელომანი იყო დღეს ყველია სპეკულაშორის და
ეს ფრიმი როგორ ხდები ამ კაცო მე ძველი ყოფილი მელომანი ეს არის
და სპეკულაშორის ხდებოდა როგორ აი ზღვაზე მიდიოდა ხოლმე როცა რაღაც თანხას მოუყრიდა თავს და იქ ამ გემს დახდებოდა რაღაცა ვიღაც მეზღვაურებს ჩამოქონდათ ხოლმე და ნუ საკმაოდ ძვირიღირდა 50-დან ასპაინთამდე გემოსორება გოგი ხო აი პიმფლოიდის ის
კედელი რომ მეზღვაურებისგან არა თბილისში მიწოდი ადგილები სადაც
ეს კი პლუს ნიუ სპორტსმენებსაც ჩამოქონდათ მახსოვს და ისინი
და გარდა ამისა სპორტსმენების გარდა ხატრები ჩადიოდნენ მაგალითად ჩვენ მივდიოდით ჩემი ჯგუფელები ბატონი ირაკლი ოჩეორთან და ირაკლისთან უსმენდით საოცარი იყო რომ მას ჰქონდა შესანიშნავი კოლექცია და სხვა ჩვენ სუპერსტარი პირველად მოვისმინეთ ბატონი ირაკლისთან ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენ ეთერში შემდეგ გავაგრძელებთ somebody clap your hands Yes. Well, it's time. Time to bring some joy, y'all. EWF, come on. Yes. Quiet, say. Joy to the world. Mm-hmm. Come on. Don't stop clapping now. Yes. Let us receive a gift. That's all right. Woo! Somebody sing joy one more time. Joy to the world. Come on. Yes. And what? And heaven and your sea. Yes. And heaven and your sea. Yes. And heaven and your sea. Yes, sir. Huh. Joy to the world. Somebody say joy. All right. The Savior reigns. The Savior reigns. Yes, he does. Sing joy to the world. Come on, everybody, do it with us. Sing the song. Sing joy to the world.
fire. Come on.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით ლაშა გაბუნიას, ვესაუბრებით როკენროლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ეს ბოლო ნაწილი არის ჩვენი გადაცემის, ძალიან სწრაფად გავიდა დრო, ასეც ვიცოდი, როცა როკზე ვსაუბროთ და მივედით ასე ვთქვათ ქართულ სიტუაციამდე, რომელიც შეიქმნა საქართველოში როკენროლთან დაკავშირებით. უკვე 90-იან წლებში, ანუ პერესტროიკის ეპოქა გადავიარეთ, დაიწყო ძალიან ძიმე პერიოდი და გადაცემის დასაწყისში შენ თქვი, რომ სოციალური ხასიათი ჰქონდა ასე ვთქვათ როკენროლს, პროტესტს გამოხატავდნენ ეს კოსები, რამდენად სოციალური იყო ქართული როკი?
მე ბოდ პირველ რიგში ვიტყვი გოგი, რამდენად სოციალური იყო და რატომ იყო სოციალური ქუთაისის განშტოება, მოდი ესე ვთქვათ. მოგეხსენება ვახსენე კიდეც, რომ ინდუსტრიის მშენებელი ქარხანა იყო ჭყალებში, ჩემი აზრით სისულელე იყო საბჭოთა კავშირში, მას გააკეთა მაგხრი, მაგრამ ნუ ესე იყო.
ეხა დარჩა რამე ეგეთი კლუბი?
კლუბი არ ვიცი, არ ვიცი, ნუ რაღაც კლუბები არის, თანამედროვე კლუბები,
როგორც ძველი აი შენობები საბჭოთა დროს.
კი არის, მაგრამ დანგრეულია.
ხო,
დანგრეულია, ფოტოებიც შემიძლია გაჩვენო, მაგრამ ის მისი. მოკლედ ამ როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ზუსტად 90-იანების დასაწყისში, მთელი ქალაქის ძალიან დიდი ნაწილი იყო აი ქარხნებში, ფაბრიკებში, ძალიან ბევრი ქარხანა და ფაბრიკა იყო ქუთაისში, ერთი, ნუ არ ვიცი, ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო. ხო და ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი. ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი, დარჩა სიღატაკის ზღვარზე და შვილები, რომლებიც იზრდებოდნენ ამ ოჯახებში, ძალიან გაბრაზდნენ. და ყველაზე კარგი ფორმა, რაც ნახეს, ავტომატის ნაცვლად აიღეს ხელში გიტარები, აიღეს ხელში ბას-გიტარები, მიკროფონები, რაღაცა და აი მეთ გამოხატეს ეს პროტესტი ყველაფერი,
რაც ტექსტები, მუსიკის
ტექსტების ახლობით ეგეთი აღუნდ იქ არის თქვა დაპირისპირება, აი რა თქმა უნდა ესტრადის ტექსტებთან და ქუთაისში ერთი პერიოდი მოდაში ისიც იყო, რომ აღუნდ ინგლისურად არიმღერათ. იმიტომ რომ ქუთაისი და თბილისი შორის იყო რაღაც ესეთი ცუდი გრიზნიაკი არა ეგ რუსულ სიტყვასიტყვა, რამეთ რაღაც ის
დაპირისპირება.
დაპირისპირება, ოღონდ ესეთ კულტურული, ოღონდ და როდესაც ხედავდნენ რომ თქვათ თბილისში ბევრი ინგლისურად ღეროდა, ოღონდ ინგლისურად არ ღეროდა და გერმანულად წერდნენ სიმღერებს.
ვახრასო.
ხო, არის ეგ ამბები.
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ქართული ენა დამკვიდრდა ასე.
ქართული ენა დამკვიდრდა, ქართული ენა ძალიან ამ ყველას აჩვენა ეს მაგალითი და ზუსტად იმ სკეპტიკოსებს, რომლებიც აი 70-იან წლებიდან მოყოლებული ამტკიცებდნენ, რომ რა სისულელია ქართული ენა, არ შეიძლება როკში ყველანაირ მიმდინარეობა შეიძლება, მე შემიძლია თამამად ვთქვა.
და დღეს ალბათ უკვე აღარავინ ამბობს მაგას, თუ მაინც ამბობენ.
როგორ არ ამბობს, ნახევარზე მეტი შემსრულებლები საქართველოში ინგლისურად.
მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ბევრს აქ პრეტენზია, ანუ ოცნებობს იმაზე, რომ
თავში
გავა.
კი, მაგრამ უცხოში თავისუფლად შეგდია საკუთარი ენა.
აი ხო, აი გარესმით ხოლმე.
ხო, აი ბიორკის ალბომები თუნდაც ისლანდიურ ენაზე, შვენიერი მოსასმენ, მე ძალიან სიამოვნებს. გერმანულზე ტრიო ძველი ჯგუფი.
კი, კი. მე მახსოვს ერთმა გერმანელმა კინოცოდნემ მითხრა ქართულ კინორეჟისორებზე, რომ თქვენ არ გესმითო, რომ როცა ბაძავთო ამ დასავლურ კინოსო და ცდილობთ იგივე გააკეთოთო, რომ დასავლელი ადამიანიო და არასოდეს არ წევაო ქართველის მიერ გამოცხობილ, ნუ რა ვთქვა, ჰამბურგერს არ შეჭამ. იმას უნდა ხوام იცას, იმას უნდა
ხაჭაპური.
და მაინც არ გააკეთებთ ისე ხარისხიანად, როგორც ამას გააკეთებს სხვა და გააკეთეთ ის, რაც იცითო. ხო და ეს ვარიანტი ალბათ. ხო, უფრო კარგად გაიყიდება, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ეს არის მით. მიუხედავად ამისა, ასე დამკვიდრდა და ალბათ მეფე ვახსენეთ დასაწყისში, დიდი მეფე ელვის პრესლი, მაგრამ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩვენი მეფეც, რომელმაც ეს დაამკვიდრა ქართული ენა, შემოიტანა ეს ქართული ისურ ელიტურ თითქოს შივცეში.
მოდი ვთქვა რომ აი ქართული ენის დამკვიდრებაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს და სხვა შორის იმასაც ვიტყვი რომ რუსული ესტრადის მოკვლაში და შემდეგ ქართული პოპსის გაქართულება ანუ როგორ ვთქვა პოპ მუსიკის და არა ესტრადის თქვა გაქართულებაშიც წვლილი არ შეტანილი ამხრივ აი მეფესაც და რა თქმა უნდა იგივე რობი კუხიანიძეს ვერ გამოვტოვებ იმიტომ რომ სულ ქართულად ვერო და ვერ გამოვტოვებ იგივე თქვა ლადო მურდულსაც ქართული ნოვანი მომღერალი მაგფრივ და თუმცა ძალიან კარგი მე კი არ კი არ მომწონს თქვა ესე კი არ ვებძვიან რაღაცა ინგლისური ნოვანები სოფტეჯექტი იყო შესანიშნავი პროდუქტი მოდი იმ პერიოდის ესე თქვა და აქედან გამომდინარე ქართული ენის დამკვიდრება ქართული ენის განვითარება ტაქსი აუცილებლად უნდა ახსენოთ სადაც ირაკლიცკი იღებდა მონაწილეობას ასევე ქართული ნოვანი პროექტი იყო და ძალიან საინტერესო ყურაცაღები დღევანდელი ჩვენი ბავშვებისთვის მოდი ასე ვთქვა რომ ქართული ენა მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ამბობს რომ არ ერგება რომ შესანიშნავად ერგება ნებისმიერ მუსიკალურ მიმდინარეობას მე ესე შემიძლია თამამად თქვა და არა მარტო როკს თქვა იმიტომ რომ ახლა ინდი მუსიკა არის ძალიან ხშირად ნუ ისეთ როკიდან წამოსული მუსიკა მაგრამ შეგვიძლია მაინც ახლა განვიხილოთ და ეს ქართული ენა მიუხედავად იმისა რომ არც ისე მარტივი არის ვიცი ადამიანებისგან რომ მოარგო მუსიკას მაინც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და უფრო საინტერესო არის ქართული ენოვანი
პროექტი ლაშა და ბოლოს მინდა კითხო ელექტრონულ მუსიკაზე ელექტრონული მუსიკის ასე საწავი და როკი დღეს შენ დამოკიდებულება როგორია ელექტრონული მუსიკისადმი და ხომ არ არის ეს ფაქტორად იმ როკენროლის სიკვდილი რომელსაც დღეს ამხელა გადაცემა მიუძღვა
მოდი თქვა ერთი რაღაცა აი როკ ელექტრონულ და ელექტრონულ მუსიკას და როკს აერთიანებს ambienti აერთიანებს ესეთი კარგი მიმდინარეობა ბრაიან ენოს დაწყებული პოსტ-როკი შეგვიძლია ასე ვთქვათ ორი ესეთი სტილი რომელშიც ელექტრონისტებიც კარგად გრძნობენ თავს და იმ ის როკ ჯგუფები რომლებიც აი ამ მიმართულებაში არიან ჩართულები მე არ ვთვლი რომ ეს არის სიფთილი პირიქით მუსიკა იმდენად მრავალფეროვანია დღეს უკვე ყველაზე დიდი პრობლემა არის აი მუსიკის მიწოდება ანუ ადამიანს მენელამდე მისვლა. იმიტომ რომ იმხელა კონკურენცია არის, იმდენი საინფორმაციო საშუალებებია ინტერნეტიდან დაწყებული, ტელევიზიიდან,
მედიას გულისხმობ თუ DJ-ებს
გულისხმობ?
მედიას გულისხმობ.
და ძალიან მინდა მე რომ დაბრუნდეს ის დრო, როდესაც თქვათ მუსიკალურ რადიოებზე მაქვს აქცენტი, მუსიკალურ რადიოებში DJ იყო წაყვანი ადამიანი, ანუ DJ-ის გემოვნებით ხდებოდა ახალი მუსიკის მიწოდება.
აღარ არის ახლა ასე.
ახლა არის კომპიუტერში გამოდის პლეილისტი ეგრეთ წოდებული, ნუ რომელიც მიდის და ნუ დამყვანი დაძლება, წაიკითხავს უ რა სიმღერა გადის.
და აქ DJ-ის როლი ის არის, რომ ვინც დარეკავს რადიო მსმენელს და ელაპარაკოს განწყობა
შეუძლია. 90-იანების დასაწყისში, როდესაც FM რადიო ახალი შემოსული იყო და როდესაც ეს ტრადიცია არსებობდა და შემდეგ ჩვენ ძალიან მოდური მოდასაყოვნი ხალხი ვართ და როდესაც როგორც კი კომპიუტერი გამოჩნდა, ეგრევე იოლი გზები ვნახეთ, ესეთ DJ-ები გაუშვენ რადიოებიდან თუ რა იყო, არ ვიცი. ახლა არიან უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ აცხადებენ, რაც წერია კომპიუტერის პლეილისტში. მე მინდა რომ ის დრო დაბრუნდეს მუსიკალური
და დასავლეთში არის ხო ეგეთი რადიოები?
კი, არის შემორჩენილი, ბევრი არ არის, მაგრამ ნუ არის და ის საკმაოდ ისეთი წონიანი რადიოები არიან და იმათი DJ-ების რევიუები, რეცენზიები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ და მეც მინდა რომ ესე იყოს საქართველოში, რადგანაც მუსიკას აუცილებლად ჩემთვის თავის დროზე ვთქვათ რაღაც მიმართულებები არ მოეცათ, ვთქვათ, ბავშვობის პერიოდში, თინეიჯერობის პერიოდში, არ შეიძლება იტალიური ესტრადისთვის მესმინა. ამას მინახავს ბევრი ადამიანი, საკმაოდ ისეთი, ვთქვათ, განათლებული ისეთი, მაგრამ ნუ მუსიკაში ცოტათი მოიკოჭებს, ეს არის ზუსტად იმის მედიის როლი არის, ჩემი აზრით.
და აიქიდან გამომდინარე, არის ხო რომ გემოვნებაზე მოქმედებს ზოგადად.
კი, რა თქმა უნდა, მოქმედებს.
ვთქვათ, რომ
მიმართულებას ა
დიდი მუსიკოსი რო ჩამოვიდეს ვინმე, გაივსება თუ არა სტადიონი
ხო, ну ჩვენთან მაინც ყველაფერი ივსება, იმიტომ რომ თვითონ ელიტარული გახდა ეს კონცერტებზე სიარული და ესეთი ადამიანები
აი გაიხსნება სტადიონი რომელ მუსიკოსებზე გაიხსნება სტადიონი დინამო სტადიონი გაიხსნება
დარწმუნებული ვარ თქვა პოლ მაკარტნიზე გაიხსნება დარწმუნებული ვარ სტინგზე გაიხსნება ოზი ოსბორნზე გაიხსნება თუნდაც
ანუ არიან მუსიკოსები
რომლებიც უნდა კი აუცილებლად გაიხსნება იმიტომ გაიხსნება იმიტომ კი არ გაიხსნება მარტო რომ თელი თბილისი მე არა იქ როდესაც რეგიონში რაღაცა ხდება აი ეს
სუკეთიდან ჩამოვლენ
სუკეთიდან სუკეთიდან
აზერბაიჯანში მე არ ვიცი მაგას
ფასი მე ვიცი სტადიონი რაც უფრო მეტი მაყურებელი მით უფრო იაფიხებს ფილეთი ეს საერთოდ ეს
მაგრამ არის მუსიკოსები რომ სტადიონზე უარს ამბობენ ბობ დილანის კონცერტზე ვიყავი სუ პატარა დარბაზში პარიზში შესაბამისად ბილეთი ძალიან ძვირი
იყო ღირებოდა რა თქმა უნდა კი
ხო
ანუ ძირითადად ფესტივალებზე თქვა თუ არის ხო არის თქვა სამდღიანი ოთხდღიანი ფესტივალები თქვა ღიაცის ქვეშ ოპენი არის ჩვენთან ძალიან კარგია აი ეს ალტერვიჟენ ჯგუფი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს აღმხრივ, როდესაც ესეთი რაღაცა იქ ხელმისაწვდომი ფასები არის ხოლმე ძირითადად სუ. აი დარბაზებში ხდება ხოლმე ესეთი ძვირი ბილეთები.
და შესაბამისად ამიტომაც არის ელექტრონული მუსიკა უფრო იაფია ყველაფერი.
კი, ელექტრონული მუსიკა უფრო იაფია, იმიტომ რომ ერთი კაცი არის,
ვთქვათ, კომპიუტერთან.
კომპიუტერთან დანადგარი.
დანარჩენებს ეკვალენ.
დანარჩენებს ეკვალენ ერთობიან кай ხასიათზე არის.
ხო, ხო, ამ მაინც თრილუმ ეს არ მოკლავს როკს.
არანაირად. არა, პირიქით ერთმანეთ შეახსებენ ამისი პირველი მაგალითი უკვე გვაქვს სუპერ ჯგუფი რადიოჰედი რომლის ალბომის გამოსვლასაც ელოდებია როგორც ელექტრონისტები ასევე ვთქვათ როკის მოყვარულები ინდის მოყვარულები როგორც მსვახსენი და ასე შემდეგ ანუ ეს არის მუსიკა თანდათან კიდევ უფრო ფრთებს შლის მოდი ასე ვთქვათ ანუ უფრო კოსმოპოლიტური ხდება და ყველანაირი მიმდინარეობა შეიძლება ანუ ჯაზი როკი ელექტრონული მუსიკა რეპი შენ რეჩიტატივით კარგი რაღაცები კეთდება ესეთი რაღაცა
და ბოლოს მინდა კითხო თანამედროვე ქართულ როკ ან როლზე რამდენად სოციალურია შეიძლება ამდენ კინოში და ეხა გახჩდა სოციალური კინო რა ხდება მუსიკაში
მუსიკაში ვერ გძნობ, მე რეპში უფრო გძნობ. ქართულ რეპში უფრო გძნობ, რომ საკმაოდ კარგი შემსრულებლები მოდიან. რაც ნახე.
ნუ რეპი თითქოს ყველგან ძალიან სოციალურია წესით.
არა.
არა.
ძალიან ელიტარულია იგივე ამერიკაში, იმიტომ რომ ბოდი ესე იყო ნაშებზე და კაიმანქანებზე და ოქროს ძეწვებზე, რაღაცებზე მღერიან, ანუ ის მოხდი რაც იყო თქვა public enemies რაც გონდა თავით
არის.
ის ნაკლებად არის შენარჩუნებული არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთ ვარიანტში როგორც კომერციისთვის მომგებიანი რაც არის უფრო ისეთი რაღაც.
მიუხედავად ამისა ქართველი რეპერების ასე დიდი კონცერტები არ ეწყობა ახლა მაგალითად ფილარმონიაში, ფილარმონიაში.
ანუ ნაკლები მსვენ ალი ყავს. მე ვნახე ამას წინათ იყო გამოაქვეყნა, ვინ გამოაქვეყნა არ მახსოვს. სოფლიოს რუკა იყო ესე და რეგიონები იყო მითითებული სად უფრო მეტ მუსიკას რომელ მუსიკას უსმენენ. თქვა იგივე საფრანგეთში რა თქმა უნდა პირველად რეპი იყო, თქვა გერმანიაში როკი, იტალიაში რეპი. იმიტომ რომ უფრო აფრიკასთან ახლოს არის. ესპანეთშიც კი ბატონო მართალია. სომხეთი, აზერბაიჯანი რეპი ეწერა, საქართველოში როკი. ანუ აქ უფრო მეტი მსვენელი მაინც უფრო როკს, ანუ უფრო მეტი რა ვიცი. უბრალოდ კომფორტის
ჩემს ტრადიციაც არის რა ვიცი, ალბათ ტრადიცია. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ლაშა გაბუნიას, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით როკენროლის მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნება მათ შორის საქართველოსში, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოსში. თავისუფლების ერთი საათი დასრულებულია. ლევან გვარამაძეს დიდი მადლობა, ის იყო ხმის რეჟისორი. მე გერშიდო ვიტ ხვალამდე კარგებს ანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.